Det døde brygge, skrevet af George Rodenbach i 1892. Oversat af Bolette og Jens Lund, 1912. Indlæst af Christoffer Hunsdal, 2026. Første kapitel. Mørket faldt på i den store tavse bolig. Det bredte sig i korridorerne og tilhyllede vinduerne med sit sørgeflor. Ikke Vianen tog sit overtøj på for at gå sin sædvanlige skumringstur. Ensom og uden beskæftigelse tilbragte han hele dagen i sin stue. Et stort værelse på første sal, hvis vinduer vendte ud til Quai de Rosaire. Hele huset spejlede sig i kanalen. Han læste kun lidt, mest i tidsskrifter og gamle bøger. Han røg meget og sad ellers ved det åbne vindue, stirrende ud i den grå luft, hensunken i sine erindringer. Således havde han nu levet i 5 år, lige siden han kort efter sin hustrus død var flyttet til Brygge. Og der allerede var gået 5 år, og han gentog for sig selv. Enkemand. At være enkemand. Jeg er enkemanden. Ægtemand. Enkemand. Det er en vis lydelighed mellem de to ord. Og dog vil en dyb og trøstesløs forskel. For ham havde adskillelsen været forfærdelig. Rig og uafhængig som han var, havde han kendt og nydt kærligheden under de lyseste forhold. Under rejser og på besøg i fremmede lande var idyllen stadig blevet fornyet. Og det var ikke alene et eksemplarisk ægteskabeligt samlivs stille og fredelige glæde, men lidenskaben som en kærlighedsvår, der stadig sprang ud på ny. Det skælvende flygtige kys, sjælens harmoni, adskilte og dog forenede, ligesom en kanals parallelt løbende kajer, hvis spejlinger mødes og bliver til en. 10 års lykke. Han havde næppe mærket dem, så hurtigt var de gået. Og hans unge hustru var død efter få ugers sygeleje, endnu ikke fyldt 30 år. Han kunne stadig se hende for sig, som hun lå der på sit sidste leje, gusten og bleg som de vokslys, der skinnede om hende. Den kvinde, hvis skønhed havde været tilbedt, hvis hud havde været så skær og fin som et rosenblad, hvis øjnene store sorte pupiller havde strålet i deres perlemoders indfatning og fremhævet det skønne ravgyldne hår, der udslået dækkede hendes ryg som en kåbe. De primitive maleres madonnaer har et lignende fyldigt let kruset hår. En af de sidste dage, hun levede, var dette hår blevet ordnet i en lang flætning, og Yk havde klippet den af det dødstivnede lig. Det er som selv døden føler en slags medlidenhed. Alt ødelægger den. Kun håret vedbliver at leve. Og øjnene brister. Munden falder sammen. Men håret mister hverken sin glans eller sin farve. Det er ved det alene, at man lever efter sin død. Og endnu efter 5 års forløb, efter alle de tårer, der havde vædet den, var denne flætning lige smuk og lige levende. I denne dag gennemlevede den ensomme mand med endnu større smerte sin fortid på grund af det grå novembervejr, hvor der fra klokkerne ligesom udsåede støvskyer af toner, de svundne års døde aske. Han besluttede sig til at gå ud. Ikke for derved at søge nogen tilvandt adspredelse eller noget lægemiddel mod sin sorg. Det ville han slet ikke prøve på. Men fordi han elskede at vandre omkring ved aftenens frembrud og opsøge en ensartet med hans sårbeslægtede indre lighed ved de øde kanaler i de gejstelige bydele. Da han kom ned i stueetagen, så han til sin forundring af dørene, der ellers plejede at være lukket, stod på vid gab ud til den store hvide korridor. Barbe! Barbe! Råbte han ud i stilheden. Hans gamle tyne viste sig straks i den nærmeste døråbning. Øjeblikkeligt på det rene med, hvorfor hendes herre havde kaldt på hende. Ja, jeg har gjort rent i stuerne, fordi det er fest der i morgen. Hvad er det for en fest? Spurgte Yke ærgerlig. Ja, det må herren da vide. Det er jo den hellige jomfrus offringsfest, og jeg skal både til messe og til aftengudstjeneste i Le Béguinage. Det er en hellig dag som en søndag, og da jeg ikke kan arbejde i morgen, har jeg gjort orden her i dag. Ikke lagde ikke skjul på sin misfornøjelse. Barb vidste jo godt, at han ville være med til det arbejde. Der var alt for mange skatte, Alt for mange erindringer om fortiden samlede i de to stuer, til at han tillod pigen at ordne dem alene. Han ville være til stede for at følge hendes bevægelser og passe på, at hun var varsom og forsigtig. Og skulle der endelig støves af, ville han med sin egen hånd flytte hver lille dyrebar ting, hver genstand, der mindede ham om den afdøde, hver pude og hver skærm, hun havde syet. Det forekom ham, som om dette uforandrede bohave endnu bevarede aftrykket af hendes fingres lette berøring, som om disse sofaer, divan og lænestole, hvor i hun havde siddet, endnu gemte formen af hendes læme. Gardinerne hang i de samme folder, som hun havde givet dem, og det var lige akkurat, at han lod de blanke spejlflader pudse ganske let med svampe og linnedklude, for ikke at udslætte hendes billede, der dvælede lønligt inderst inde. Med særlig omhu vågede han over, at billederne af den kære afdøde ikke kom noget til. Portrætterne i alle aldre spredte omkring i stuen, på kaminen, på småbord og rundt omkring på væggene. Og frem for alt, ja, hans hjerte ville være bristet, om der var tilstødt den noget ondt, den kostelige skat, han havde bevaret. Hele hendes rige hårfylde samlet i en flætning. Han havde ikke kunnet bekvæmme sig til at gemme den bort i en mørk skuffe. Det ville have været som at begrave den. Derfor, fordi den stadig levede uden at ældes, foretrak han at have den liggende fremme som et pant på sin kærligheds udødelighed. For altid at have den for øje i den store dagligstue, havde han lagt denne flætning, hvor i hun endnu levede på det nu stumme klaver. Der lå den ganske enkelt udstrakt. Et overskåret bånd, en sønderbrudt lænke, en ankerkætting reddet fra skibbruddet, og for bedre at bevare den mod smuds og mod den fugtige luft, som havde kunnet affarve den og plette dens glans, havde han fået den rørende idé at opbevare den under glas. Et juvelskrin, en æske af krystal, hvor i flætningen lå synlig, og hvor han hver dag betragtede den med ærefrygt. Det foresvævede ham, at såvel hans, som alle de tavse genstandes eksistens rundt om, var knyttet til denne flætning, som var den selve husets sjæl. Den gamle flamske tjeneste pige Barb, der til trods for sin gnavenhed var ham meget hengiven, vidste med hvilken omhu hun måtte omgås disse ting, og rystede blot hun nærmede sig dem. I sin sorte kjole, sin hvide tylskappe og med sit indsluttede ordknappe væsen, mindede hun om en lægsøster. Og hun kom for jo et også meget i Lübeck-Ginage, hvor hun besøgte sin eneste slægtning, søster Rosalie. For denne omgang med den fromme vaner havde hun bevaret tavsheden og den glidende lydløse gang, som de får, der er vant til at færdes på kirkens stenfliser. Og netop fordi hun ikke omgav hans sorg med støj og latter, havde Ygge Vianen efter sin ankomst til Brygge fundet sig særdeles tilfreds med hende. Han havde ikke haft noget andet tyne. Hun var blevet ham en nødvendighed, til trods for det uskyldige tyranni, hun udøvede over ham. Og til trods for hendes gamle jomfruagtige særhed, hendes bedede søstremaner og hendes tilbøjelighed til at gøre, hvad der faldt hende ind, som når hun nu til morgen på grund af en ligegyldig fest den følgende dag vendte op og ned på salongerne uden hans viden og mod hans bestemte ordre. Ikke ventede, indtil hun havde ordnet møblerne, hvorpå han overbeviste sig om alt det, der var ham dyrebart, ingen skade var kommet til, og stod, hvor det skulle. Efter således at være beroliget, lukkede han vindueskodderne og dørene, hvorpå han, uagtet det ikke var holdt op med at småregne, bestemte sig til at gå sin sædvanlige tur i skumringen. Det støve regnede, som det hyppigt gør hen på efteråret. Et væv af vand, der sivede lodret ned som en stille gråd, og som fik kanalernes blanke flade til at rejse børster. En regn, der svøbte sig om ens sjæl og holdt den fanget som en fugl i sit våde nets uendelige masker.